Feds.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, hujakosea msikilizaji wetu. Hewani ni matangazo ya VOA Express moja kwa moja kutoka Washington DC. Leo ni Jumatano, tarehe mosi Novemba, ni mwaka 2023. Mkamiti, polepole kidogo kidogo tunasogea sogea kwenye yani kukamilisha au kuelekea kwenye mwisho wa mwaka 2023. Na hapa Marekani kweli kweli kibaridi kimeanza kabisa.
Hasa kama ulivyosema, naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunajumuika nawe msikilizaji katika VOA Express kukupasha yale ambayo yanaendelea katika eneo lililopo likigusa vijana pamoja na wasichana.
Naam, bila shaka Mkamiti, kuhusu vijana na wasichana, tutaangazia kuhusu ziara ya Charles na yule rais wa Ujerumani kule Tanzania, hasa vijana wanazungumza nini kuhusu ziara za viongozi hao wawili. Lakini huko Tanzania tutagusia pia mchakato wa kutaka vyama vya siasa huko Tanzania viweze kuorodhesha wagombea wanawake wengi ili wanawake wengi wa bunge wapatikane.
Haswa kama ulivyosema, vile vile tutakupatia burudani ya muziki ambayo inapatikana kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kwenye kipindi cha VOA Express kinachoanza hivi sasa, ambapo kumbuka pia unaweza kutufuatilia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Tutakuwa na habari za dunia pia tutakusomea katika VOA Express. Basi tukianzia katika ardhi ya Kenya, ni kwamba tunafahamu kwamba Mfalme Charles III yupo katika ardhi ya Kenya kwa ziara ya kulitembelea taifa hilo ambalo zamani ilikuwa ni koloni la Uingereza, na amekutana na viongozi mbalimbali wa hapo nchini Kenya, ikiwemo pia viongozi wa upinzani. Amekutana na makundi mbalimbali na ujio wake umeangaziwa kitaifa na kimataifa. Lakini je, kwa upande wa vijana, wao wanaona kwamba ujio wa Mfalme Charles III, wamejifunza nini kama vijana? Unawanufaisha nini kama vijana? Na nini pengine wangetaka kuona vijana wa Kenya na kule London wanafaidika na ujio wa Mfalme Charles? Basi nimezungumza na Chris Masabo kutoka kule Nairobi nchini Kenya, na hivi ndivyo anavyoelezea mtazamo wake ambao una maoni mseto.
Ni kwangu niko na hisia mseto. Wacha nianze na yale mazuri nimeyaona. Nimependa vile wamekumbatia ukulima, nimeona vile wamefatilizia mambo organic farming. Inatufundisha mambo mengi, sababu sisi wa Afrika tunacho ukulima ambayo inaturegesha nyuma. Lakini nimependa tu safari yao. Upande mwingine, nafikiri ni bado kuna yale makovu ya ukoloni bado yako kwa akili yetu. Tukiangalia, wamekuja kwa kuangalia heroes wa uhuru, lakini hata zile competition inafaa fanye kama umau wanasukuma, lakini bado hawajakubali zile inafaa yale maafa walifanya kwa babu zetu. Sasa nafikiri hapo tu ndio upande wa historia ndio kidogo bado hatujaribika hivyo. Pia tukiangalia mahali dunia ilipo sasa hivi, kuna vita huko na hatuelewi haswa hii visit ni ya uchumi ama kuna mambo mengine, maana sasa hii dunia haiko stable hivyo. Lakini tunashukuru, ni wageni hawafuzu.
Shukrani sana Chris Masabo kwa maoni yako kuhusiana na ziara hii ya Mfalme Charles III hapo nchini Kenya. Wakati huo basi, kama tunavyofahamu, Mfalme Charles III yeye ana watoto wawili wa kiume ambao ni Mfalme William na Harry. Harry anaishi hapa nchini Marekani, na hivi sasa ninavyozungumza ni kwamba Prince Harry yeye ameteuliwa kuwa mwanachama wa bodi ya wakurugenzi wa mtandao wa hifadhi za Afrika Kusini. Prince Harry alijumuika na African Parks hapo mwaka 2015 ndipo alipojiunga na Africa Parks, ambapo alisaidia katika mradi wa ukarabati wa tembo nchini Malawi. Na mwaka 2017 alikuwa rasmi rais wa Africa Parks, na hivi sasa basi ameongezewa wadhifa mwingine, amnakuwa katika bodi ya wakurugenzi. Kumbuke kwamba ni baada ya kuhudumu kwa miaka 6 kama rais ndio amepandishwa cheo na kuwa mjumbe rasmi wa bodi ya wakurugenzi wa Africa Parks. Na kama unavyofahamu basi amekuwa akitembelea bara la Afrika kitambo, na tangu alipokuwa na miaka takriban 13 akiwa wakati huo akiongozana na marehemu mama yake Princess Diana.
Ambaye alikuwa anapenda kutembelea sana nchi za Afrika.
Haswa, na hii Africa Parks ni kwamba inashughulikia masuala ya wanyamapori barani Afrika, na katika juhudi zake hizi Prince Harry amekuwa akihamasisha jinsi ya kuwalinda hawa tembo wasiweze kuuawa kinyume cha sheria.
Wasiangamizwe.
Haswa kinyume cha sheria.
Ule uwindaji haramu wa hasa tembo hasa nini wakitafuta zile pembe
za ndovu. Yeah, na vile vile ni amekuwa akifanya kampeni ya kuwarejesha faru 2000 weupe ili waweze kuishi katika makazi bora. Na kama alivyosema basi Kenya wamepata ujio mkubwa sana wa Mfalme Charles wa tatu. Nchi jirani ya Kenya ambayo ni Tanzania nayo pia ina ugeni mzito, ambaye ni rais wa Ujerumani Frank Walter Steinmeier, yupo nchini Tanzania kwa siku 3, ziara ambayo atatembelea maeneo mbalimbali. Amekutana na rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan pamoja na wawakilishi na viongozi mbalimbali mbali. Na katika hilo basi napo pia nimezungumza na vijana kutaka kujua je, wamejifunza nini katika ujio wa Frank Walter Steinmeier, na nini wangependa vijana wa Tanzania washirikiane na kule Ujerumani katika kuleta manufaa bora kwa wote, kwa vijana kusonga mbele katika masuala yote ya kilimo na teknolojia. Ninaye hapa Khadija Jabiri anatueleza.
Asante. Kwanza ni furaha kwetu kama Watanzania, lakini kama vijana, kupokea ugeni huu wa rais wa Jamhuri ya Shirikisho la Ujerumani Dr. Frank Walter. Inaonyesha jinsi ambavyo nchi yetu ya Tanzania imeendelea kuboresha mahusiano ya kidiplomasia na uchumi na mataifa mengine. Sasa kama sisi vijana ambao ndio sehemu kubwa ya Watanzania, tuna imani kwamba ujio huu utaendelea kuifanya serikali ya Ujerumani iendelee kutoa misaada kwenye maendeleo, kwenye shughuli za maendeleo, lakini itafungua milango ya fursa za kibiashara kati ya Tanzania na Ujerumani. Tumeona wenzetu wamekuwa wakitoa sana misaada kwenye eneo la afya, kwenye eneo la kilimo, elimu. Kwa tunaamini sasa kuja kwao hapa kuifahamu Tanzania kutafanya serikali ya Ujerumani inapoenda kutengeneza miradi mingine wanakuwa na focus zaidi kwa vijana. Lakini tumesikia Mheshimiwa Rais wakati anaongea na waandishi wa habari kwamba kuna historia kubwa ya Tanzania iko Ujerumani, kuna mabaki yako kule, na mazungumzo yataanzia hapa sasa kuona Tanzania tunapata yale mabaki yetu yaliyokuwa kule Ujerumani. Kwa naamini itakufanya vijana pia tuijue historia yetu, tuone kwa macho yale ambayo labda yalitokea huko nyuma wakati hatupo, na wanasema ukifahamu jana inakusaidia kutengeneza kesho nzuri. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani ni matumaini makubwa kwenye eneo la kufungua fursa za kiuchumi, lakini huku kwenye upande wa utalii pia ni kitu kikubwa kwetu vijana kuona tunaanza mazungumzo ya kurejesha historia yetu nyumbani.
Shukrani sana Khadija Jabiri kutoka Dar es Salaam, Tanzania, kwa maoni yako kuhusiana na ziara ya rais wa Ujerumani Frank Walter Steinmeier huko nchini Tanzania. Patrick, mbona vijana katika hizi nchi mbili tofauti, Tanzania na Kenya, kila mmoja wana maoni tofauti na wana mtazamo chanya wa kutaka kuona kwamba vijana pia wanaangaliwa, wanazungumzia swala la kilimo ambalo ndio kilimo ni uti wa mgongo. Kilimo ndicho kinachopewa kipaumbele katika maisha kila siku. Bila kula kazi haitafanyika.
Bila shaka basi tupumzike na wimbo huu wewe hapo wake Loni Boy akishirikiana Mario. Unaendelea kusafiri nasi katika matangazo ya VOA Express moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ni wimbo wewe hapo wa Keloni Boy akishirikiana na Mario. Basi tukirudi huko Tanzania, kama nilivyokuwa nimedokeza kuhusu mchakato wa serikali kutaka kuwe na wabunge wanawake wengi huko Tanzania, ni kwamba serikali imesema itapeleka, inapanga kupeleka bungeni marekebisho ya sheria ya vyama vya siasa ili kuvilazimisha kuwa na sera itakayoweka mwongozo wa kujumuisha wanawake katika kuwania nafasi mbalimbali za uongozi. Na kulingana na takwimu zilizotolewa na serikali ni kwamba wastani wa wanawake ni 24 hushinda ubunge katika uchaguzi mkuu kila baada ya miaka mitano. Kwa hiyo anasema idadi hii ni ndogo sana na ndio inafanya huko Tanzania wanawake wa bunge sio wengi zaidi. Kwa hiyo hii sheria ikipitishwa, vyama vitalazimika kuorodhesha wanawake wengi sana wanaogombea nafasi mbalimbali hasa ubunge katika uchaguzi. Lakini kwa bahati mbaya kutaka kujua mtazamo au maoni ya hasa wale wanawake wanaojihusisha na masuala ya usawa wa jinsia au kuhusu sheria upande wa vyama vya sheria vya wanawake, juhudi zimegonga mwamba kweli. Nimejitahidi kuwatafuta karibu namba 4 lakini sikufanikiwa. Kwa hiyo hii ni habari mkamiti, nadhani ni kuendelea kuifuatilia sababu na kujua upande wa vyama wenyewe wanasema nini. Ikiwa watalazimishwa kuorodhesha wanawake wengi zaidi ili waweze kuwania ubunge. Basi naona ndio hivyo tena, muda ndio hivyo tena. Basi haraka haraka tuende kwenye habari za dunia.
Kukamatwa kwa wakili wa haki za binadamu wa Iran aliyewahi kuwa mshindi wa tuzo kumeongeza hasira miongoni mwa makundi ya haki za binadamu kufuatia kifo cha msichana mdogo ambaye mwanaharakati wamesema alipigwa vibaya na polisi wa maadili wa Tehran. Nasrin Sotoudeh mwenye umri wa miaka 60 alikamatwa Jumapili kwenye mazishi ya msichana Armita Garawandi mwenye umri wa miaka 17 ambaye kifo chake kilitangazwa na chombo cha habari cha serikali baada ya kupoteza fahamu kwa mwezi mmoja. Tukio hilo lilifanyika Oktoba mosi, limeibua kisa cha Mahsa Amini, msichana aliyekufa akiwa mikononi mwa polisi Septemba mwaka jana baada ya kuzuiliwa kwa madai ya kutovaa hijabu wakati mamlaka zikijitahidi kuzuia maandamano sawa na yaliyofuatia kifo chake.
Na Uingereza imejiepusha kuomba msamaha kwa ukiukwaji uliotendwa chini ya himaya yake kubwa wakati wa enzi ya ukoloni, licha ya kuelezea kujutia kwa baadhi ya matukio maalum. Leo jana Jumanne, Mfalme Charles III wa Uingereza amekiri kwamba kulikuwa na ukatili mbaya waliotendewa wa Kenya wakati walipokuwa katika mapambano ya kudai uhuru na utaifa wao, na kwa hilo hakuna cha kujitetea. Hata hivyo, mfalme huyo ambaye yuko katika ziara ya siku nne huko Kenya hakuomba msamaha kwa ukandamizaji uliofanywa na Uingereza wakati wa enzi ya utawala wa kikoloni kama ilivyoombwa na baadhi ya watu katika taifa hilo la Afrika Mashariki.
Bolivia Jumanne imesema kwamba imevunja uhusiano wake na Israel kutokana na shambulizi dhidi ya ukanda wa Gaza, wakati mataifa jirani ya Colombia na Chile yakiwaita mabalozi wake kutoka taifa hilo la Mashariki ya Kati kwa mashauriano. Mataifa hayo matatu ya Amerika Kusini yamekemea mashambulizi ya Israel dhidi ya Gaza, huku pia akilalamikia vifo vya wananchi wa Palestina kwenye vita hivyo. Tangazo la Bolivia limetolewa na waziri wa mambo ya nje Freddy Mamani wakati akizungumza na wanahabari.
Na Gaza kwa mara nyingine inashuhudia ukosefu wa mawasiliano. Kampuni kuu ya mawasiliano ya huko Gaza ya Paltel imechapishwa taarifa ya Jumanne kwenye mtandao wa X uliokuwa ukijulikana kama Twitter, iliwajulisha wakazi kuhusu kukatwa kabisa kwa huduma za simu na internet. Kampuni hiyo ilisema kwamba hali hiyo ilisababishwa na kukatwa tena kwa mitandao ya kimataifa iliyokuwa imerejeshwa awali. Hakutaki kutaki. Hii ni sauti kabisa, tuendelea kuikumbuka sauti yake Haitam. Sasa huyu ni marehem, lakini nyimbo zake ni nyimbo ambazo zitaendelea kukumbukwa na sauti yake itaendelea kukumbukwa. Na hii ni kiashiria kwamba tunaingia kwenye kipengele cha barazani. Mkamiti, tumeuliza nini?
Juhudi gani zifanyike kusaidia vijana walio katika mazingira magumu kumaliza masomo?
Kuna wale waliotoa maoni yao kwenye ukurasa wetu wa Facebook, lakini wengine wanataka kutoa maoni yao moja kwa moja kwa njia ya simu, na tayari tunaye msikilizaji kwenye njia ya simu. Tunamkaribisha ajitambulishe na atoe maoni yake. Karibu.
Naam, kwa majina naitwa Suke John, ni mkazi wa Irangasika kutoka Geita, Tanzania.
Naam, Suke John, unasema nini basi?
Kwangu mimi mwenyewe naona ikiwa kuna pesa za nchi ambazo hazina zahanati, madarasa pungufu, vijiji vingine havina shule, kuna vijiji vingine wananchi mvua zikinyesha wanashindwa kufanya shughuli zao kwa sababu ya ukosefu wa madaraja, kuna maskini, walemavu wanatakiwa wawezeshwe. So kwangu mimi mwenyewe naona vijana kama vijana wapewe fursa, aidha kama wasisitize masomo. Kuna kazi mbalimbali ambazo huwa zinatolewa na serikali, lakini sasa serikali inajikita kwa vijana ambao ni vijana wa vigogo, tofauti na vijana ambao huwa wanamaliza shule kwa vijijini. So niombe serikali, kama serikali itenge budget kwa vijana wote wanaohitimu masomo yao. Iwapo Afu iwape kipaumbele ya kuajiri. Maana mpaka sasa vijana walio wengi wamemaliza masomo yao, lakini wapo tu mitaani. Namaanisha ya kuwa maisha ni magumu zaidi, ndio unasikia vibaka mitaani au watu wametekwa watoto, maana hawana kazi yoyote. So niombe kama serikali basi watengee budget, make vijana wengi wanamaliza vyuo, lakini sasa wanakaa tu na vyeti vyao, wengine wana vyeti vya utaaluma, diploma. Unamkuta tu yupo kijijini tu anazurura zurura tu mtaani, na akienda kuomba kazi labda kwenye kampuni
aweze
kupewa.
Sawa, Suki Juma, maoni yako yamesikika. Sawa, shukrani sana kwa kuweza kushiriki nasi kutoka hapo Geita. Na hapo Geita tunasikika vyema kupitia radio shirika yetu inaitwa Storm FM pale Geita. Basi haraka mkamiti, tusome mawili matatu pale barazani. Huyu anajiita Orina Bernard kutoka Naivasha, Kenya, anasema nani atawasaidia ikiwa walio shuleni katika vyuo vikuu wanavunjwa moyo kuendelea na masomo eti hakuna kazi. Kazi iliyoko huko nje ni ya majengo.
Nasoma ujumbe wake wa Maverick Felix, anasema mazingira magumu ni yapi hayo ambapo serikali yenyewe haiangalii vizuri mambo wanayofanya ni katika kuangalia masuala yanayowafaidisha wao.
Huyu Juma Mbalinyi anasema yeye binafsi huwa aamini kwamba eti serikali haina pesa za kuwafadhili wanafunzi. Uwezo upo, ila ni makusudi tu ya wenye mamlaka kuwabana wanyonge ili wasije kufikia level zao.
Shukrani sana Jafari Kulaga, Bupolo Ndundi, Bashiru Mnalima, Andrew Daniel Mkombe, Musa Yusuf, Mwalimu Ramadhani Suke, kwa mchango wenu katika VO Express kwenye kipengele cha barazani. Tupate burudani ya muziki hivi sasa. Ni Vini Flavor anakuambia nyako.
Abujubuju my baby.
KDB,
you are my baby.
Estrava Zaura, Vini Flavor. Flavor boy. Epa
I will take you whenever I am. 24/7, you make my day. Sweetie, sweetie, baby.
Vini Flavor na wimbo wako nyako. Basi moja kwa moja tuende kwenye masuala ya teknolojia. Leo ikiwa Jumatano, kama kawaida tunakuelezea teknolojia. Hapa ni kwamba kampuni kubwa ya teknolojia hapa Marekani, Apple, Jumatatu wiki hii ilizindua kompyuta mpya za MacBook na MacBook Pro na iMac, zikiwa na chips tatu mpya za kuziwezesha kufanya kazi kwa wepesi zaidi, ikisema kuwa ilikuwa imeunda upya mfumo wake wa picha ili kushindana ipasavyo na makampuni mengine kama vile Nvidia, ambayo yamekuwa yakitawala kwenye soko la software zinazotumika kuwezesha vifaa mbalimbali vya kielektroniki kufanya kazi. Basi kutoka meza ya sayansi na teknolojia tunaungana naye BMJ Muridhi kwa maelezo zaidi.
Kwenye hafla iliyofanyika wiki hii katika jimbo la California hapa Marekani, kampuni ya Apple ilionyesha msururu wa kompyuta mpya za MacBook na iMac, ambapo ilitilia mkazo zaidi uwezo wa kutengeneza chipsi zake yenyewe badala ya kutegemea makampuni ya nje kufanya hivyo. Ilizindua aina mpya ya chipsi zinazoitwa M3 za kuwezesha vifaa vyake kufanya kazi kwa kasi zaidi. Chipsi hizo zina uwezo ulioboreshwa wa uchakataji wa michoro, hatua inayoelezwa na wachambuzi wa teknolojia kama inayotoa changamoto kwa kampuni ya Nvidia, ambayo imekuwa ikitawala katika soko la chipsi za picha kwa muda mrefu. Mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Apple, Tim Cook, alionekana mwenye fahari na matumaini makubwa wakati akitoa tangazo kuhusu kompyuta hizo mpya, umahiri wa mfumo unaotumika pamoja na uboreshwaji wa chipsi zake.
Ever created for a personal computer.
Ni chipsi za hali ya juu zaidi kuwahi kuundwa kwa ajili ya kompyuta kibinafsi, kuchukua kompyuta za kisasa zaidi dunia na kuzifanya kuwa bora hata zaidi.
Apple imeshuhudia biashara yake ya tarakilishi ikiimarika tangu mwaka 2020 ilipotengana na kampuni ya Intel na kuanza kutengeneza chipsi zake yenyewe. Wachambuzi wa masuala ya teknolojia kutoka kampuni ya IDC wanasema kwamba Apple imeongeza karibu maradufu umaarufu wake katika soko hilo. Chipsi hizo mpya hutumia miundo iliyotengenezwa na kampuni ya Arm Holdings na kufanya kazi vizuri kuliko mashine zinazotumia mfumo wa Microsoft Windows katika baadhi ya majukumu. Cook anasema hakuna yeyote anayeweza kushindana na uwezo wa kampuni ya Apple wa kubuni vifaa, programu za kompyuta pamoja na chipsi bila kutegemea makampuni ya nje.
This deep integration is something only Apple can deliver.
Ushirikiano huu wa ndani ni kitu ambacho Apple pekee inaweza kukifanya na tutaacha kuwa wabunifu.
Apple haikusema ni kampuni gani inayotengeneza chipsi zake mpya, lakini wachambuzi wanasema kuna uwezekano mkubwa kwamba kampuni kubwa ya Taiwan ya TSMC inazitengeneza. Uzinduzi huo wa Jumatatu hapana shaka unatazamwa kwa makini na washindani wa kampuni ya Apple kama vile Microsoft, ambazo pia hutengeneza kompyuta za aina mbalimbali, hususan wakati huu ambapo ushindani umezidi kuongezeka kutokana na mazingira yanayobadilika kila uchao katika sekta ya teknolojia. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Asante sana BMJ Mridhi kwa ripoti yako hiyo kuhusu masuala ya teknolojia na kampuni ya Apple kuzindua kompyuta mpya. Basi mkamiti, naona muda ni hivyo tena unayoyoma. Tuelekee kwenye swali la leo. Rais wa Marekani anatarajia kusitisha ushiriki wa Uganda, Gabon na Niger, Jamhuri ya Afrika ya Kati, kwa mpango wa biashara wa AGOA kuanzia Januari mwaka 2024. Nini maoni yako? Tujiulize wasikilizaji wetu. Na mwana huyu anajiita Al-Shalam Mahabu Audullah Maha, jina kali kweli. Anasema ni kutoka Kigali, Rwanda. Anasema maoni yake ni ziache nchi za magharibi kwa sababu zinanyonya wa Afrika pamoja na uchochezi wa migogoro.
Zabuloni Mayongezo, kijana mkongwe, anapatikana Beni Matonge huko DRC, anasema yeye haoni shida hapo. La muhimu sisi wa Afrika tuache kutegemea nchi za magharibi pekee.
Stanley Angelo Kiando anaona kuna shida hapa ya kidiplomasia baina ya hizi nchi na Marekani. Ukiona Marekani amejitoa sehemu, ameona hapati faida bali anapoteza tu.
Dixon Nonkoa yeye ameandika kwamba hataki makuu, yani mambo ambayo Mungu hataki au tamaduni fulani hazitaki toka kwake, basi watu wengine wasihangaike kuzi rudisha.
Huyu Maliki Elias anasema Marekani inachokifanya ni kama kumnunia bosi. Nchi nyingi ikiwemo hizo Marekani inazotaka kukomesha ushirikiano nazo ndio uti wa mgongo wa uchumi wa Marekani. Atakaye dhulika zaidi ni maamuzi hayo ni Marekani mwenyewe.
Selemani Samboi Mahoma yanasema kuna usemi wahenga walisema mtegemea cha ndugu ye hufa masikini. Kwa hiyo hayo mataifa ambayo yatatengwa na Marekani kibiashara yatabuni njia nyingine. Kwa mfano ukienda kwa jirani ukamuomba kitu na akakunyima, lazima utabadili wazo jingine. Basi shukrani Agustin Kabanda, Richard Kambale, Diodon Eli, Calvin Matoke na Johnny Farmer kwa mchango wenu. Basi tunakamilisha VOA Express hivi sasa tukikuacha na burudani hiyo nzuri kabisa. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Mzalishaji alikuwa ni Aida Isa. Endelea kusikiliza vitu murwa kutoka VOA Swahili.